Og det er som om, at her i slutningen, hvor han den sidste tid, han er sammen med sin disciple, der forsøger han sådan at koge alting ned. Og sådan sige, jamen husk, det er det her, I skal huske på, og det er det her, det er vigtigt, og når jeg nu ikke er her mere, så er det de her ting, I skal holde fast i. Og noget af det, som jo er aller vigtigst, det er kærligheden. Og det er det, der står beskrevet heri. Der står, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud, og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner. For alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt. Så faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Se, bare i de her få vers, der er der så meget, der er så meget stof, det er så komprimeret, at man kunne tage en enkelt linje ud og tale om den utrolig lang tid. Så derfor så vil jeg gerne, men jeg vil gerne fokusere på nogle ting i de her vers. Jeg vil gerne fokusere på det aspekt omkring kærligheden, som handler om lydighed. Og i min forståelse i hvert fald, jeg kan mærke, det er noget, jeg skal arbejde med, at det der med at få skruet de der to ord sammen, kærlighed og lydighed. Fordi umiddelbart så tænker jeg, hvordan kan de passe sammen? Så er noget andet, jeg gerne vil fokusere på, og det er kærlighedens udtryk, eller kærlighedens handlinger. Det er nemlig sådan, at som kærligheden er beskrevet i Bibelen, så er kærligheden altid mere end ord. Tanker er godt, ord er godt, men hvis det forbliver tanker og ord, så er det ikke kærlighed. Fordi kærlighed er altid handling, kærlighed har altid et udtryk. I vers, det er som om, at i de her vers 9, 12 og 16b, der er der sådan, der er sådan en fremadskridende handling, eller der er, hvis I gør sådan og sådan, så har det den her konsekvens. Bliv i min kærlighed, er det ene. Gør som jeg siger, hold min bud, er det andet. Og så skal I opleve det og bære frugt. Der står flere gange i de her vers, jeg vil lige læse vers 10 igen. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Og igen i vers 12. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Og igen i vers 17. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Altså der er hele tiden det bud, det her det handler om. Det er ikke, altså måske en dag, hvis du har lyst til det, så elsk hinanden. Det er ikke det, der står. Der står faktisk, at vi skal elske hinanden. Som mange andre steder i Bibelen, så er det, at Gud pålægger os noget. Altså han indgår en pagt med os. Han indgår en aftale med os. Han forpligter sig over for os. Det finder sted flere gange i Bibelen. De her pagter, de kan enten være betinget eller ubetinget. At en pagt er betinget, betyder, at der følger nogle betingelser med. Altså at Gud han siger, jeg lover dig det her, men så skal du gøre det her. Den ubetingede pagt handler om, at Gud han siger, jeg gør det her, jeg forpligter mig, ligegyldigt hvad. Når vi bliver frelst, når vi siger, så sker der det, at Gud han tilbyder os sin kærlighed. Og vi siger ja tak til den, og giver vores liv til ham. Så på den måde, så er Gud forpligtet. Gud er forpligtet til at give af sin kærlighed til os. Og vi er forpligtet til at give vores liv til ham. Det samme med et ægteskab. Der vælger to mennesker at forpligte sig i forhold til hinanden. Og det sker jo tit og ofte uden Gud. Det der gør hele forskellen, det er at få Gud med ind i den pagt. Og gøre Gud til tredje part. Fordi det er der styrken er. Se, pakten i sig selv er jo bare en pagt. Det er jo bare en aftale. Det er bare to parter, der bliver enige om noget. Men det, at en pagt bliver troværdig, det, at en pagt er noget, vi kan tage frem og holde fast i, det er, at Gud er med i den. Og det, der giver pagten troværdighed, som jeg sagde før, ikke pagten i sig selv, men det er, fordi at Gud er med i den, og vi kender Gud, vi tror på ham, han er troværdig. Så det er ham, vi ser hen til i forhold til den her pagt, og ikke pagten i sig selv. I sådan en pagt, der er to parter. Der er en, der stiller nogle betingelser, eller lover nogle ting. Og så er der en, der vælger at sige ja. Det vil sige, der er en, der er forpligtet til at give, og der er en, der forpligter sig til at udføre. Allerede der er der en niveauforskel. Man forpligter sig over for hinanden, men man har to forskellige roller. Jesus han forpligtede sig over for Gud. Og egentlig så er det lidt noget underligt noget, fordi vi tror på en treenig Gud. Altså der er ikke noget sted i Bibelen, der står treenig Gud, kolon. Jesus, Gud plus Helligånd giver. Men vi kan læse i 1. Mosebog, og vi kan læse i starten af Johannes evangeliet, at Jesus er beskrevet som ordet, og at Helligånden faktisk var med fra skabelsen. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det er gået til, at Gud Fader og Jesus er blevet enige om, at hvis du underlægger dig, så hæver jeg mig lidt, og så gør vi det, der nu er nedskrevet her. Men i hvert fald så ser vi, at selvom alle tre parter i treenigheden er ligeværdige, så vælger Jesus alligevel at underlægge sig sin far. Vi siger, at Jesus han var lydig til korset. Altså, at han var, hans grad af lydighed var til døden. Han valgte at ofre sig selv for vores skyld. Han valgte at gøre det, altså gå fuldt ud i forhold til det, hans far bad ham om. Det synes jeg er lidt provokerende. Fordi det er jo ikke altid, at jeg har lyst til at gøre det, Gud beder mig om. Det er jo ikke altid, at det han siger, at det synes jeg ikke er lige sjovt. Det får mig til at tænke på, jamen hvorfor gjorde han det så? Hvorfor sagde han ikke bare, altså, det var fint hertil. Og så nu, det der med korset, glem det. Det synes jeg ikke er morsomt. Men han gjorde det alligevel. Og hvad var grunden til, at han gjorde det alligevel? I Johannes evangelie kapitel 17, der beder Jesus en bøn til sin far. Og den vil jeg gerne prøve at dykke lidt ned i. I vers 4, der står der: Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Altså, jeg har gjort det, du bad mig om at gøre. Og så længere nede, så kommer der ligesom en yderligere beskrivelse af, hvad det så indebærer, eller hvad det er, han har gjort. Jeg har åbenbart dit navn for mennesker. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig. Og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du har givet mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Altså her fortæller Jesus til sin far, at det Gud bad ham om at gøre indtil nu, han er jo ikke død på korset endnu, men indtil nu har han gjort det, som Gud bad ham om. Fra vers 24 står der: Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Faktisk så gælder den her linje, du har elsket mig, før verden blev grundlagt, den gælder også dig. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig. Og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt. For den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Nogle gange, når jeg tænker på det her lydighed, og tænker på at gøre det, som Gud han beder mig om. Min første reaktion er, de fleste gange, jeg står af og siger, niks, hertil og ikke længere. Og så tænker jeg bagefter, hvad er så grunden til, at jeg gang på gang finder mig selv, gør det, han beder mig om alligevel? Og det er jo lige bestemt der, hvor han kommer ind og åbenbarer for mig, hvor meget han elsker mig. Fordi når først han gør det, så indser jeg, at det faktisk er det, der betyder mest for mig. Så det, jeg skal gøre, det er faktisk en biting. Det er et, nå ja, altså. Fordi den kærlighed, han elsker mig med, er faktisk det, som betyder allermest for mig. Det er ikke de ting, jeg gør for ham, eller men det faktum, at jeg oplever, at han elsker mig. Og det er jo netop også, og det er det, jeg tror, der også er grunden til, at Jesus han gik så langt, som han gjorde. Og selvfølgelig var det ikke kun den kærlighedsrelation, han havde til sin far, men den kærlighedsrelation, han havde til os. Fordi at han døde på korset for din og min skyld, var jo ikke kun for at gøre Gud glad. Men det var for at sætte dig fri. For at du kunne opleve den kærlighed. Jeg startede også med at sige noget om, at kærlighed er handling. Kærlighed er aldrig kun ord eller tanker eller en drøm. Kærlighed er altid handling. Og hvis vi ser på igen, som jeg har snakket om før, hele, at Gud lod sig føde her på jorden. At Jesus indgik en aftale med sin far om at lade sig føde på jorden. Det kan godt kaldes handling. At Jesus døde på korset for at genoprette det brudte forhold, der var mellem Gud og mennesker. Det var en temmelig kraftig handling. Hvis vi kigger på missionsbefalingen, der står ikke, sat jeg ned og tænkte på alle de mennesker, der kunne blive kristne, hvis vi gjorde noget. Der står, gå ud, gør noget. Jesus gjorde kærlighedshandlinger, da han var her på jorden. Han uddrev dæmoner. Han helbredte syge. Han forkyndte også Guds ord. Han forkyndte Guds rige. Men han gjorde også Guds rige til virkelighed. Han gjorde Guds rige til handling. Og det var derfor, farisæerne blev så fuldstændig vrede på ham. Fordi farisæerne, de elskede at svælge rundt i skrifterne. Og lade udenad og blamere med, hvor meget de kunne af skrifterne. Men de gjorde absolut ingenting. Jesus derimod, han var kendt med skriften. Men han handlede skriften. Han gjorde det, skriften sagde. Så på den måde, så blev Jesus, Gud gav mennesker en lov, som vi under ingen omstændigheder kunne leve op til. Derfor så blev Gud enig med sig selv om, og selv at opfylde den lov ved at sende Jesus herned. Fordi Jesus er opfyldelsen af loven. Han er kærligheden. Og derfor vil jeg gerne opmuntre os til i dag at handle på det, som Gud taler til os om. Fordi sagen er, at vi bliver aldrig dem, Gud har skabt os til at være, hvis ikke vi tør at handle på det, som Gud taler til os om. Den her menighed har fået masser af ord om, hvad vi skal blive til, og hvad der skal ske i fremtiden, og hvad Gud har af planer for os. Men hvis ikke du oplever i dit liv, at de ord, Gud har talt til dig, at de bliver til virkelighed, jamen så kommer vi heller ikke til at opleve de ting her i menigheden, som Gud har talt til os. Så hvis den her bog forbliver den her bog, hvis den her bog forbliver tale heroverfra, så sker der ikke så meget mere. Der sker først noget i det øjeblik, vi vælger at træde ud i tro på, at Gud faktisk også holder det, han lover. Så det skal være min opmuntring i dag. Gå tilbage, kig på, hvad Gud han har talt til dig om. Hold ham fast på det. Sig til ham, okay, nu er jeg klar, hvis du er klar. Hvis ikke du er, så begynd at bede over de ord, han har givet dig. Fordi det er også noget med at indstille sig selv på, at okay, jeg må videre i mit liv, jeg må tage et andet skridt, der skal ske noget anderledes nu. Det starter som regel med bøn. Amen.